Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Sława Jezusu Chrystu. Ale mikrofonu ojciec Anatol Szymaniuk.
De Anna Piatrowskaja.
Сегодня на литургии мы почуем оповедание з Євангелія про тое, як Господь наш Ісус Христос оцалив з паралізованого чалавека, який лежав на постелі. При гэтай страшнай хваробе чалавек, які не здольны самастойна паварушыць ні адной часткай цела, становіцца абсалютна бездапаможным і цалкам залежыць ад людзей, якія яго даглядаюць. Самая дробная недбайнасць ці неахайнасць у адносінах да хворага, магчыма, нават і незаўважаная імі, можа глыбока пакрыўдзіць чалавека. Людзі, якія прынеслі спаралізаванага да Збавіцеля, відавочна ставіліся да яго з любоўю і жадалі яму самога лепшага. І вось яны ў надзеі на тое, што спаралізаваны атрымае ацаленне, знайшлі магчымасць принести хворага до Христа. Церква – одинное тело Христова. И коли в человечем теле все органы и системы органов нормально функционуют и взаимодействуют, то организм хутко справляется с захворыванием. Так и люди, объединенные у Бога любовью, мают безмежные возможности помогать один одному. Тут все зависит от нас самих. Вот что значит прийти до Христа. Менавіта до этого закликает нас сегодня и апостол Павел, который каже: «Любовь хай будет некривадушная, щиро любите один одного братней любовью, у рупливости не слабните, духом успламеняйтеся, Господу служите, сутешайтеся надеею, у смутку будьте терпливые, у молитве тривалые, благословляйте гонителю ваши, благословляйте, а николи не проклинайте». Сегодня церква нагадывает нам, что все чуды, которые здесь Господь наш Иисус Христос, это только доказ того, что Он мае уладу даровать людям грехи, и дарование грехов значно важнейшее за оцеление их тела. Разумеючи гэта, мы не павінны шукаць чагосьці звышанатуральнага, таму што Господь, нават калі мы знаходзімся ў цяжкіх жыццёвых выпрабаваннях, жадае нам адзінага сапраўдны карыснага для нас і патрэбнага нам ачышчэння нашай душы, дарування грахоў, а праз гэта вечнага блажэннага жыцця. Пакуль існуе праваслаўная царква, яна будзе існаваць да сканчання свету, у ёй будуць святары, якія ад імя Господа Ісуса Христа будуць дараваць грахі людзям пры ўмове іх шчырага пакаяння. І няма на зямлі нідзе іншага такога месца, дзе чалавек мог бы атрымаць дараванне грахоў і ацаліць сваю душу. Але не будзем забываць пра тое, што неабходны і нашы ўласныя намаганні, каб нам атрымаць дараванне грахоў і душевную палёгку. Мы павінны не толькі прасіць святара, каб ён памаліўся за нас на малебні альбо літургію ці падчас споведзі, але і самі павінны звяртацца да таго, хто адзіны мае ўладу дараваць грэхі, гэта значыць да Господа Ісуса Христа, каб ён памілаваў нас. і Ён здійснить з нами гэты цуд. Ми повинні завсёды каяцца, завсёды прасіць міласэрнага, усямілосцевага Господа Ісуса Христа даць нам дараванне граху, тады будзем адчуваць і ад таінстваў большую карысць у параўнанні з тым, калі б мы не прымушалі сябе да штодзённага і, можна сказаць, бесперастаннага пакаяння. Вось пра гэта мы павінны памятаць. Наша збавленне адбываецца не толькі дзякуючы тым таінствам і абрадам, якія існуюць у царкве, але і дзякуючы нашай уласнай стараннасці і галоўным чынам нашаму пакаянню. Господь Ісус Христос кранецца усякага недбайнага, чэрствага і, магчыма, захопленага штодзённаю пабытавай мітуснёю чалавека. Галоўнае, каб ён шчыра імкнуўся да правды Божай. Калі Господь наблізіцца да нас, і мы адчуем у сваёй душы тое, што адчуваў спаралізаваны, мы ацалімся ад сваіх духовных немачаў і будзем здольныя да выканання справаў дабра, любві і міласэрнасці. Як той спаралізаваны, які змог узяць свой ложак і пайсці дадому, так і мы паздаравеем і зможам выконваць евангельскія запаведзі.
А зараз вашай увазе інфармацыі з жыцця праваслаўнай царквы. Сёння праваслаўная царква ўшаноўвае памяць святога раўнаапостальнага вялікага князя Уладзіміра. Быў ён унукам святой княгіні Вольгі. Пачаткова быў ён язычнікам, потым па волі Божай прыняў святую праваслаўную веру ад грэкаў у 988 годзе і абярнуў да Хрыста рускі народ. Будаваў царквы ды пры іх школы. У адпаведнасці з традыцыяй у горадзе Хоўме пабудаваў царкву ў гонар прачыстай. Клапоціўся пра бедных ды сіротаў. Памёр у 1015 годзе. За асвячэнне Русі святым крыжам царква называе яго роўнаапостальным. Віншуем з днём ангела усіх, хто носіць імя Уладзіміра, духоўных ды ўсіх праваслаўных хрысціян.
У чацвер 1 жніўня праваслаўная царква ўспамінае аднойдзенне мошчаў у 1903 годзе прападобнага Серафіма Саровскага. У святасць прападобнага Серафіма Саровскага верылі заўсёды, яшчэ пры жыцці, і в яго вобразе дзіўна злучаецца подзвіг ды радасць. У духу радасці і ўмілення суцешаў пакутуючых і ўказваў шлях да збавення, даючы павучэнні на ўсе часы.
Прападобнаму Серафіму пасвячаны ніжні храм Свята-Мікалаеўскага кафедральнага сабора ў Беластоку. У чацвер раніцай будзе там здзяйсняцца благаславенне хлябоў ды асвячэнне вады. Літургія будзе здзяйсняцца ў галоўным храме, але ніжні храм будзе адкрыты ўвесь дзень. Вернікі змогуць там памаліцца, паставіць свечку ды пачерпнуць святой вады.
2 жніўня, у пятніцу, адзначаецца свята ў гонар святога прарока Іліі. Жыў ён 900 гадоў да нараджэння Хрыстовага, здзяйсняў вялікія цуды. За безбожніцтва караў людзей сушай, а пасля раскаяння сваёй малітвай пасылаў з неба дождж на землю. За сваё жыццё ў адпаведнасці са свяшчэнным пісаннем быў узяты на неба жывым на вогненнай калясніцы. Падрабязна аб жыцці і цудах святага прарока Іллі мы можам прачытаць у Біблії у 3-й і 4-й кнізе царств.
У гонар святога прарока Іллі названы храмы ў Дубінах на Могілках, у Падбеллі, у Ячні, у Сям'ячічах новы храм, ды ў Беластоку на Дайлідах.
Асабліва на Дайлідах святочна і ў прысутнасці многалікіх вернікаў ушановваецца памяць святога прарока Іллі. Там у чацвер у 5 гадзін вечара здзейсніцца ўсеночнае чуванне, а ў сам дзень свята боская архірэйская літургія ў 9 гадзін раніцы.
Прыход у гонар святога архангела Міхаіла ў Бельску пад Ласкім арганізоўвае аўтобуснае паломніцтва ў манастыр святога Серафіма з Сарава ў Кустомлотах. Паломнікі выедуць 1 жніўня ў 6 гадзін раніцы. Падрабязная інфармацыя ў канцелярыі прыхода ў гонар святога архангела Міхаіла ў Бельску пад Ласкім.
А ў наступную нядзелю праваслаўная царква будзе ўшановаць памяць святой равнаапостальнай Марыі Магдаліны. У Беластоку на горцы будуць урачыстыя святкаванні, але ў Варшаве у гонар святой равнаапостальнай Марыі Магдаліны прысвячаны мітрапалічы кафедральны сабор, які ў гэтым годзе адзначае юбілей 150-годдзя існавання.
У сённяшнюю нядзелю ўшаноўваем святых айцоў 6 усялянскіх сабораў. Што гэта былі за саборы і чаму якраз мы ўшаноўваем тых, якія ў іх удзельнічалі?
У літургічным царкоўным годзе ёсць некалькі нядзель, у якія ўшаноўваецца памяць святых айцоў усялянскіх сабораў. Ёсць нядзеля айцоў першага усялянскага сабору, сёння святых айцоў першых 6 усялянскіх сабораў, ёсць яшчэ нядзеля святых айцоў 7 усялянскага сабору. І трэба сказаць, што гэтыя саборы, а іх было 7 у першым тысячагоддзі, на якіх фармавалася правда і веравучэнне нашай царквы. Сабornасць – гэта вельмі важна прыкмета праваслаўнай царквы. У нас у праваслаўні няма цэнтралізованай улады, так як у западнай царкве. У праваслаўнай царкве ёсць сабornасць. Гэта значыць, што рашаюцца ўсе справы і вераўчэння, і кананічнага адміністрацыйнага існавання царквы на саборах. І такім першым саборам, не ўсялянскім, а саборам, які быў прототыпам для ўсіх сабораў на працяжэнні ўсёй гісторыі праваслаўнай царквы, быў сабор апостальскі, на які забраліся ўсе апостолы разам з апостолам Павлом і рашаліся важныя справы тых часоў. І калі паявляліся ўсякія герасі чы неправільныя вучэнні, царква сабіралася ў асобах іерархаў, свяціцеляў, вялікіх багасловаў, тэалогаў, каб рашаць справы. І на гэтых 7 саборах сфармавалася нашае вучэнне, якое царква захоўвае па сённяшні дзень.
Сабораў было 7, аднак сёння мы ўшаноўваем святых айцоў толькі 6 сабораў. Чаму якраз так?
На першых 6 усялянскіх саборах гаварылася пра догматы нашага вераўчэння, гэта значыць трынітарнае вучэнне пра святую тройцу, а пачынаючы ад 3 да 6 рашалася вучэнне пра самога Господа Ісуса Хрыста як Бога чалавека. А 7 усялянскі сабор, ён кранаецца нашага вучэння і нашага стаўлення да святых іконаў, мошчаў і так далей.
І вось такім чынам наша перадача наблізілася да свайго завершэння.
Жадаем вам благаславлёнай нядзелі, а мілата Господа Ісуса Хрыста няхай будзе заўсёды з вамі.
Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі!